Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám na Svobodném vysílači. A protože je úterý, tak to samozřejmě je kdo jiný než Miroslav Zelenka, kterého tím velmi, velmi vítám. Jiro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnešní pořad bude mít asi stejnou koncepci jako všechny ostatní. Nejdřív budou perličky a pak se bude povídat a pak ke konci vysílání by mohly být případně nějaké dotazy. Můžete samozřejmě volat, pokud možno, ale k věci i během pořadu, Míro, že asi by s tím nebyl problém.
Určitě, ale dneska jako toho není tolik připraveného. Takže...
Ano, ale ne jako teď mi volal tady posluchač Arnošt a já nevím, co to je. Vždycky já nesnáším, když mě to zavolá, když ještě běží znělka, že jo, tak to je opravdu velmi nepříjemný, co s tím člověk má dělat. Tak, dnešní téma s číslem 243, koncentrujme se na to, co nás spojuje, a ne na to, co nás rozděluje. A tvořme pozitivní vize budoucnosti, nebo vizi budoucnosti. Tak, to je, myslím, docela dobrý. Ten celý název se mi sem do té lišty nevešel a nevejde se ani mě potom do názvu, takže jsem to trochu zkrátil. Míra se snad nezlobí. Prostě to je tak. Míro, já myslím, že bychom se do toho mohli dát. My jsme se jako bavili o tom setkání v té sobotu, jak bylo v sobotu, to páté výročí. Jak jsi se vrátil, v pořádku, už si dobré, já jsem ještě včera byl z toho takovej nějaký celý rozhozený člověč.
Jsme tak tam já měl až do dvě deci rána. Bílýho, takže mě se mnou to nic neudělalo.
Já taky dvě deci bílý, no, ale trošku Galetry. Jiný. A několik těch piv tomu, no. Seděli jsme tam skoro do 4 nebo do 5 hodin, já nevím, čekali jsme, až odjede první vlak ráno, aby tam ty lidi, kteří na něj rovnou šli, tak aby tam nebyli sami, tak to bylo docela hustý. Dobrý, a snad už to bude dneska dobrý, akorát jsem tak nějak říkal, že se do mě dala před chviličkou taková zimnice z ničeho nic, tak snoufám, že to nebude z toho něco horšího, snad ne. Tak jo, říkal si, jestli je tam líbilo, můžeme trošku k tomu možná něco říci, k tomu setkání, jestli chceš, nebo pokud ne, tak samozřejmě.
No, tak bylo, překvapilo mě, kolik tam bylo lidí, bylo tam opravdu hodně lidí, no tak když jsi říkal, přijďte všichni, tak...
Že mi poslechli,
veď? No, tak že příště mě... asi na to 10letý výročí, to chce trochu větší ten sál, ale...
Zase nepřijdou všichni.
Ne, tak já myslím, že prostě ty lidi, co měli zájem, tak tam přijeli. A
no, ono
potkal
ještě...
jsem se tam zase s mnoha lidmi. Kteří...
Chtěl jsem říct, že jich ještě mnoho, co slibovali, že přijedou, tak opravdu nepřijeli. Tak tam zdaleka nebyli všichni, kteří tam měli být, ale jak říkal jsem, už tam zaplať pánbu kolikrát, že to je dobře, protože kdyby tam byli, tak asi opravdu by to byl velký průšvih, protože už jsem dostal asi ve dvou případech vynadáno, že si neměli kam sednout. Je fakt, že tam seděli i v té, všim si toho, i té chodbice na záchod, jak byla, tak tam seděli.
Já si myslím, že až bude to 10letý výročí, že by možná bylo lepší to udělat ne teda v tom únoru, no. I když jako ten termín samozřejmě odpovídá, ale protože přece jenom ty povětrnostní podmínky nejsou úplně ideální ani na ten příjezd, ani teda na případnou tu akci, protože samozřejmě, kdyby to bylo venku, tak...
Já mám nápad, protože do 10 let je hodně dlouho a takový nějaký 6-7 jako málo, tak udělat 7,5letý výročí.
Ano, tím
a to by
bylo
na léto.
Ano.
To bylo dobrý. Hele, dobrý nápad. Tak uvidíme, jak to všechno bude, jestli se toho dožijeme a jestli ještě budeme vůbec do té doby třeba fungovat. Tak jo, Míro, já tě...
Já jenom ještě, když jsme u těch výročí, sice toto je s pozorovaným číslem 243, ale nějaký posluchač si vzal ty moje vysílání, jak mám uvěřeně ty seznamy, a dopočítal se čísla 250. Jo. Takže vlastně dneska máme docela významné výročí, protože je to 250. pořad, všechno je jinak.
Aha, tak jak je to možné, že ty tam máš 243?
No, protože já to číslování jsem zavedl až od určité doby, že ty, jo, takže některé ty pořady snad ani neměly číslo, nebo
ty první,
tak, nevím, dopočítal se čísla 250, nemám sebe menší důvod mu nevěřit, takže mu tímto i děkuji, takže je to zajímavé číslo, no, 4000 lidí. Čtvrtisící
pořad. Ano. No, vidě, jsme to mohli spojit,
číslo, teda, to spojit je pravda, no.
I s tím tam, no. No, bohužel jsme to nevěděli. Nevadí, uslavíme to ještě jednou, až bez podle našeho číslování, podle našeho kalendáře, až tam bude 250, tak to oslavíme znova. Dobře, Míro.
Takže já přejdu k těm perličkám. Ano. Já vím, že o tom včera mluvil Jarda Chvátal, ale Astrom si je jistý, Astrom Loeb, si je jistý, že známe o zobrazení Oumuamua v podobě skály, v podobě brambory, je ve skutečnosti chybné. Loeb si myslí, že tělo se je dlouhé 1 kilometr a milimetr tlusté. Podle něj je Oumuamua natolik světlé a tenké, že může chytat sluneční paprsky a používat jako větrný pohon ve vesmíru. Zatím se vědcům nepodařilo upřesnit přesnou formu objektu kvůli jeho komplexní rotaci, ale předpokládají, že těleso vypadá jako skála v podobě doutníku. Já jenom, že prostě připusťme, že teda je to kosmická loď, ale už to musí chytat sluneční paprsky, je dlouhé 1 kilometr, milimetr tlusté. No, dobře. Já neříkám, možné je všechno, jo. Ale samozřejmě podle mě, já vím, že tam Jarda včera říkal něco v tom smyslu, že on prohlásil, že si zatím stojí a že nehodlá odvolat, že to je mimozemské těleso nějakých si mimozemšťanů, což je velice zajímavá informace. Ale myslím si, je běžně normálně uvažující člověk, který se alespoň trošku vyzná teda v té astronomii a potom ví, že prostě kometa to být nemůže, jo. Protože aby se něco přiletělo ke slunci, pak to pod nějakým si podivným úhlem od toho slunce odstartovalo a zrychlilo. Prostě věci nemají sebe menší zdůvodnění, jak by něco takového kometa mohla udělat, ale stále si trvají na tom, že je to kometa.
To je jejich klasický přístup, ano. To je jejich klasický přístup, samozřejmě, to víš, jak to je. Co mají dělat? Nemůžou přiznat, že kecají, no. No, dobrý, že vaří z vody.
No, potom mě tady ministr Williamson, britský. Brexit nás dovedl k velkému momentu naší historie. Momentu, kdy musíme posílit svoji globální přítomnost, zvýšit smrtelnost našich zbraní a zvýšit naši váhu. Uvádí se v textu, který ministr v pondělí přečetl v Londýně. Williamson také oznámil, že hranice mezi mírem a válkou jsou rozmazané. A teďko pozor, kdy to přijde. Británie a její spojenci musí být připraveni na použití kruté síly na obranu svých zájmů. Ne na obranu vlasti. Na obranu svých zájmů. A co pro nás je, oni, že je jejich zájem.
Ano.
Tak jsou připraveni použít krutou sílu, aby chránili své zájmy. A tím zájmem může být cokoliv.
Cokoliv, co si vymyslí.
To je neskutečný. Tak... Já jenom navazuju na to, co stále jako opakovaně tvrdím, že oni už dneska nemají žádné zábrany v tom, co prohlašují. Už prostě ztratili jakékoliv takzvané diplomatické krytí a diplomatické formulace.
U nich oni stačí, jejich zájem je to, na čem se usnesou. Ano, to na čem se usnesou. To je jejich zájem.
Zájem rozporcelovat rozparcelovat Rusko a těžit tam ty nerostné suroviny.
Ano.
To je jejich zájem a ano. K tomu jsou připravně použít krutou sílu.
Ano, přesně tak. A to je v pořádku, no, podle nás, no, podle našich představitelů, který jsme si zvolili, tak je to naprosto v pořádku, protože jsou to naši partneři a ty, co řeknou, tak není důvod o tom pochybovat, že nemají pravdu. I když se na tom jenom usnesou. Ano, to je neskutečné.
A potom na to navazuje bývalý šéf NATO, myslím, že Rasmussen, prohlásil NATO, totiž Rusy přímo neohrožuje, naopak díky němu je v Evropě a tím pádem i na západní hranici Ruska větší stabilita. Rusko o klid na své západní hranice usilovalo po staletí a bylo to právě NATO, které mu to zaručilo. To je už prostě demagogie první. NATO zaručilo Rusku klid na západní hranici. To už prostě zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni prohlásit. A mě by zajímalo, kdo jim to žere. Fakt to už... já vím, že cen u nás najdou lidi, kteří řeknou ano, tak to je. A dokonce si to snad i myslej, ale pomíním politiky.
Já pořád přemýšlím nad tím, kdo je dřív teda na té západní hranici nedávno, teda řekněme po té druhé světové válce, kdo je tam ohrožoval na té západní hranici.
Československo.
Československo asi. Nebo
Slováci
nevím,
chtěli dobít Ukrajinu.
Až když je tam teď NATO, tak už je to naprosto v pořádku, protože NATO zaručuje tu bezpečnost. Ano.
Klid. Oni zaručují klid na své západní hranice.
Se tam nikdo nedostane, no jasně. Bože můj.
Ne, já říkám, navazuju na to, co jsem mluvil o té takzvané polarizaci,
ano.
Kdy ty nesluční se stávají ještě neslušnějšími a že naprosto ztrácejí jakékoliv pokusy o mimikry, a že už prostě říkají naprosto přesně, co si myslí, co považují za svoje zájmy a nezastírají to ničím, jako že to je obrana před Ruskem nebo něco. Prostě už to říkají natvrdo.
Ale přece ty lidé, kteří je volili, protože to jsou politici, že ho volení někteří víceméně, ano. Jo, tak ty přece toho musí slyšet a musí vědět, že to není možné takto dělat, nebo no myslí si, že to ty lidi prostě by tím taky nepřemýšlí?
Na to je samozřejmě více těch výkladů, ale jeden z těch výkladů spočívá v tom, že ta západní civilizace byla zvyklá na tom, že ty novináři tam přece jenom byli určitou zárukou demokracie, že tam přinášeli, byli investigativní. A oni jsou na to jako do určité míry zvyklí. A ta manipulace těch médií, která je teď naprosto jednoznačná na tom západě, že ty média patří naprosto jednoznačně jedné skupině. Jo? Pomiňme, jestli budeme říkat globální elity nebo jakkoliv. Tak ty to prostě masírou a ty lidi ještě nebyli schopni jako přizpůsobit tomu, že prostě ty média už tu svoji původní roli neplní. Když to u nás, kteří jsme dlouhodobě zvyklí na to, že média říkají něco jiného, než je pravda, tak prostě těm médiím nevěříme, že jo? A snažíme si zjišťovat, já tím nechci napadat, ty lidi na západě, samozřejmě je tam spousta lidí, kteří jako prostě umějí číst a umějí si sehnat ty informace. Já vím, že dneska jsem čet, že v Německu dělali nějaký průzkum veřejného mínění a že snad Ruska se bojí 29% a Američanů 53%. Jo.
Tak to už není první takové to mínění. Nebo
no, ale
to,
teď je to takhle průzkum. Výrazný. Že jo,
to. A to bylo vždycky tak, Míro, co já vím, tak největší strach měli právě naopak z Ameriky, protože moc na to lidé. A nejenom tady u nás, ale především v té západní Evropě. To už,
no, já vím, ale něco jiného bylo, co bylo, a něco jiného bylo ty průzkumy veřejného výmění, protože ty byly falšovaný, že to teď už to není možný sfalšovat.
Já mluvím třeba o takových, já nevím, 5-8 let zpátky, jo? Kdy to taky bylo takto dělaný. A taky to takhle vyšlo. Ruska se prostě jako neměli z něj strach jako z agresora, ano. No, takže Já nevím, já si myslím, že v tomto směru se toho moc nezměnilo. Mhm.
Nevím.
No.
Tak já teda mám tentokrát pedliček málo, já jsem neměl moc času, protože jo, v sobotu jsem nebyl doma, v pátek nám nabourali před barákem auto, tak jsem měl jiný starosti, než shánět perličky.
Ano, tak to nevadí, tak možná, že o to víc zase bude zajímavého povídání.
Ano, ale teď bych si teda dovolil přečíst jeden e-mail, který jsem dostal. A je to e-mail na, už jsem ho tady čet od jedné ženy, který jsem dostal, já nevím, je to půl roku možná, na téma těch jejich vnímání té kolektivní meditace na podporu egregoru slovanství.
Ano, protože čili není to, tvůj jakýsi názor, ale je to
nějaký posluchačky. Ne, je to zážitek jedné ženy posluchačky.
Ano, už to tady čet taky, to je pravda.
Ano,
ale
ano.
To asi a to bylo to další samé, nebo to bylo další pokračování?
Ne, to protože ty meditace pokračujou, že jo, každý ten první pátek v měsíci od těch 22.05, že jo, takže si mi dovolil napsat.
Ano.
Takže při společné meditaci začátkem prosince a při slunovratu jsem spatřila okolo bytosti slovanství pár orlů bělohlavých a draka červenožluté barvy. Při meditaci začátkem ledna 2019 létalo již po obraze draků mnohem více. Teď při té poslední, to znáte, únorové, vzala bytost slovanství do svých dlaní energii přímo ze slunce a vložila si ji do srdce. Změnila se na ohnivé jazyky, které čistily celé naše území. Po chvíli se objevil tmavý vír, který do sebe nasával veškeré nečistoty a pomalu stoupal nahoru, až zmizel někde nad oblaky. Pak se objevila naše kotlina, jako když zadáte mapu České republiky a dáte si satelitní snímek, tak se objevil krásný kruh, který obklopuje naše území. Začala zářit stříbrným světlem a po chvilce se uprostřed objevil malý kruh červené barvy. Do tohoto kruhu vstoupila bytost slovanství. Začala se zmenšovat, až zmizela úplně. Kruh se uzavřel a ponořil se pod hladinu stříbrného světla. Toto světlo ještě chvíli zářilo a pak se znovu objevila naše zelená kotlina. A z ní začaly vylétávat desítky a desítky bílých labutí. Tak mi to nedalo, začala jsem pátrat po symbolech. Zkráceně si je dovolu napsat. Orel bělohlavý přináší svižnost, odvahu, moudrost, bystrý zrak, osvícení ducha, ozdravení, tvořivost, rozlet, ochranu. Drak je symbolem hojnosti, štěstí, blahobytu. Představuje silného spojence dračí ochranu a moc. Bílá labuť probouzí vlastní síly, přináší harmonii, půvab, krásu, sebevědomí, pochopení duchovního vývoje, příchod labutě oznamuje čas změnného stavu vědomí a rozvoj intuice. Tak, to jsem ocitoval, protože si myslím, že by to mohlo zajímat více lidí.
Mm-hmm. Dobře.
Tak, a teď by přišel, protože tady mám dotazy,
ano, tak pár
které
dotazů.
Tam vždycky uvádím z toho důvodu, že si myslím, že jsou to dotazy, které jsou zajímavé pro všechny.
Tak do nich, ještě tam, Míro, do nich.
Ještě teda je tady vlastně dovětek k tomu e-mailu. Osobně si myslím, že tato zvířata jedné skupině lidí přišla aktivovat výše zmíněné vlastnosti a těm druhým, co už více či méně těmito vlastnosti disponují, tak je přišla prohloubit. A že jsme podporováni a chráněni. Tak teď přecházím teda k tomu dotazu prvnímu. Ještě bych se chtěl, jo, já to mám vždycky ta čechoslovanština, já nevím, jestli to mám překládat, nebo či slovensky, zase bych se bratrům Slovákům omlouval to, co jim provádím rodnou řečí. Ano. Chtěl bych se ještě zeptat, protože vám věřím, či byste mi nevěděl poradit, jak protože zatím nevím vycítit, neumím vycítit, či mám, jestliže mám čakry oslabené kvůli minulosti, hlavně dětství, kdy otec byl zlý a podobně, a pomaličky bychom jich věděl meditacemi napravit, nebo tam ještě mám nějaké podvědomé bloky, které nemám odstraněné a proto se mi čakry nedaří otevřít. Nebo já vážně netuším a necítím, že by se mi s dvětí něco nevyrovné. Jsem si všeho vědom, mám rád všechny i seba. Taky já bych tomu teda, teď, protože to je první část, tak bych teda se pokusil odpovědět. Jestliže máme nějakým způsobem plně neotevřené čakry, tak je to vždycky kvůli minulosti a troufám si tvrdit podle mého názoru, že z 90%, že vše to, co se nám děje v této inkarnaci, v tomto životě, má svůj příčinu a nějaký původ v předcházejících inkarnacích. To znamená, že tam je vždycky ta souvislost.
Jako by to na sebe navazuje, dalo by si říct.
Navazuje to na sebe, ano. Protože to, co se nám děje, je pokračování našich mnoha životů, kdy jsme si vytvářeli, můžeme tomu říkat karmu, vytvářeli jsme si naše osobní morfogenické pole, které se prostě přeneslo do tohoto života a působí to na nás. To znamená, pokud mám problémy s tím, že otec je na mě zlý, nebo jsem měl špatné partnerské vztahy, tak je to vždycky důsledek i zároveň i těch minulých životů. Samozřejmě, že i v tomto životě si vytváříme to, čemu by se dalo říct karma, a že utváříme si to osobní morfognické pole, které nás ovlivňuje. To znamená, vytváříme si nové návyky, zbavujeme si starých. Teď je otázka, zda si vytváříme lepší návyky nebo horší návyky a zbavujeme se těch dobrých nebo těch špatných. Jo. Ale nelze to prostě jednoznačně oddělit, abychom si řekli, mně se děje toto, jako já mám teď, já nevím, třeba špatnou psychiku, protože otec na mě byl zlý v dětství. Je to tam, samozřejmě, ale vždycky je tam ta příčina, kterou bychom asi bylo dobré, kdybychom si zjistili, co se dělo v minulém životě. Jo. Nebylo to třeba tak, že v minulém životě já jsem byl otec a můj otec byl mým synem a já jsem byl na ní zlý. Já to říkám hodně zjednodušeně. Jo. Ale já nemohu vyloučit, samozřejmě vždycky se děje něco nového, ale my, jak se říká, že se děti rodí čisté a nepoznamené, samozřejmě to není pravda. Ta duše si procházela mnoha životy a to, co se jí dělo po mnoho a mnoho těch životů, jí ovlivnilo a působí to na ní stále. Jo. Takže prostě je potřeba to chápat. Dějou se nám věci, o kterých já prohlašuju, že jsou spouštěcím mechanismem karmy. Jo, že se prostě do svých 20 let se karma neprojevuje a pak přijde událost, která je spouštěcím mechanismem té naší karmy a od té doby na nás karma začne působit. A teďko samozřejmě někdo může dojít k závěru, protože a i z těch lidí, kteří se zabývají pomocí lidem v té takzvané duchovní oblasti, tak může říct, ano, toto je příčina. Mm-hmm. Jo. Toto je příčina, co se stalo v tomto životě. Ale ta příčina má své předchozí příčiny v minulých životech.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, já jsem to úplně dost dobře neposlouchal, já jsem tady hledal nějakou písničku, ale jsi říkal, že do 20 let, že se jakoby karma neprojevuje, ano?
Ne, já jsem uvedl příklad.
Příklad.
To neznamená, že u každého člověka. Ano. Já jsem uvedl jako příklad, že u někoho prostě ta karma se neprojevila, ale přijde spouštěcí mechanismus,
Jo, jasně, rozumím.
Stane se jakási událost, která je spouštěcím mechanismem a ta karma se začne projevovat.
Hmm. A není třeba opravdu nějaký období, kdy se třeba v mládí, kdy ještě člověk nemá jakoby svou vůli, ještě neví vůbec, o co jde, v té době ta karma skutečně nemá jakousi pauzu, jakousi mezeru, protože tam by to bylo dost krutý, kolikrát třeba by se projevilo, když s tím nemůže nic dělat. To dítě třeba. Není to tak to třeba?
Není?
Ne. Tak dobře.
Co to je krutý?
To nevím, krutý? No tak prostě ta karma sice ovlivňuje, ne, ale já si myslím, že,
příklad,
jo, že já je uvedu, možné...
Já ti, Pavle, uvedu příklad. Ano? Jo? V minulém životě byl člověk, který byl zlý a řezal svoje těžce, řezal svoje děti do krve, měli modřiny a podobně.
Jasně, rozumím.
A teď se narodí znova.
A je řezán on. Ale já to nemyslím.
Ačkoliv teda jako si ještě v tomto životě nemohl žádnou karmu špatnou vyrobit, jo.
Ne, já si myslím, jako že by měla do té doby, já tomu rozumím, jak to říkáš, jo, ale do té doby, dokud to dítě nemá nějakou možnost se nějak tomu bránit nebo nějakému takovému, tak by to mělo být podle mě trochu takové, jaksi taková pauzička by tam měla být asi v té karmě. Jo? Aby tam byla jistá šance si to nějak prostě napravit případně, ano. Jo? To, nevím, jestli to myslím dobře, ale...
Tu šanci ten člověk, ta duše samozřejmě dostane. Ano. Ale musí k tomu přistoupit tak. Ale to je bohužel to, o čem tady stále mluvíme a ty to stále zdůrazňuješ. Musí mít to poznání,
samozřejmě. A právě, no, že ho ještě nemá to poznání, v té době nemá, ještě nemá, no, když je malý. No. Právě
ano,
proto,
ale
ano.
Prostě dospěje a když dojde ze závěru, ano. Protože je potřeba si zase uvědomit jednu věc, že ten člověk se rozhoduje, jaký si prožije život. Vybírá si ty rodiče, jo. Takže on si to sám vybere, protože
na druhé straně.
Protože si chce prožít to, co nechal prožít někomu jinou, aby si uvědomil tady v té realitě, ne tam nahoře, v té astrální realitě, kdy v podstatě všechno víme, ale kdy se v podstatě nevíme, tam si nečistí, tam v té astrální realitě, v tom bardu, tam si tu karmu prostě nemůžeme vyčistit. Protože nemůžeme změnit toto osobní morfogenetické pole. To musíme tady v tom reálném životě. Že?
Jasně.
Takže jako samozřejmě to je ten klasický případ toho, kdy mnoho lidí se ani nechce vydat na tu takzvaně duchovní cestu, na tu cestu poznání, protože by došli k závěru, že si za všechno odpovídají sami. Mm-hmm. Že když to takhle je to jednoduchý, no co já jsem mohl? Já jsem v téhle rodině, jo, kde jsem prostě všichni mě byli, nic jsem nemohl dělat. No tak prostě jsem vyrůstoval pod tímhle vlivem a proto jsem takový, jako jsem, tak já za to nemůžu, že jsem zlej nebo něco podobného. Jo, ale v okamžiku, když to poznání přijde a dostane se k němu ten člověk, tak prostě se dostane k závěru, za všechno, co si mi děje, si odpovídám. A neděje se mi nic náhodou a ani se mi neděje nic nespravedlivě.
Mm-hmm.
Jo, a to je ten důležitý okamžik v životě každého člověka, když dojde do toho bodu. Ne, že by jako si říkal, no tak to je fajn, že mě všichni bijou nebo něco podobného, jo. Ale dojde k pochopení a případě, když teda se dostane i k trošku slušnému duchovnímu učiteli, tak se i doví, že on má na sobě pracovat a že on to může změnit. Jo. Mm-hmm. A že je to všechno v jeho režii. To je ten důležitý okamžik. No. To samozřejmě ta první, jak už jsem o tom mluvil několikrát, první fáze probuzení je uvědomit si, že jsem duše a ne tělo, protože dokud si to nepřipustím, tak nejsou minulý životy a za nic nemůžu. Že?
Mm-hmm. Jo. Mě teďko napadá, nevím, jak to formulovat, tu otázku. Mě teďko napadlo, že jsi říkal, že se mu nic neděje nespravedlivě, ale třeba jsou v životě situace, kdy se člověk třeba nespravedlivě, ale prostě dostane se třeba, já nevím, do nějakého problému a jde k soudu. Rozumíš tomu? A teď jde o to, že ten soud jako rozhodne. Třeba se mu to zdá, že to je nespravedlivý a ten soud rozhodne, že to tak je správně. Tak myslíš, že ten soud vlastně už má předem dáno, jakoby z hůry, jak rozhodne, nebo bude rozhodovat o tobě ten soud, nikoliv jakoby ta karma, nebo jak to řeknu. Já nevím, jestli mi rozumíš, jak to myslím.
Rozumím. Musíme rozlišovat podstatné a nepodstatné věci. My si vybíráme život a vybíráme si některé základní principy, které si v tomto životě musíme prožít. Do značné míry můžeme ovlivnit to, jakou formou si je prožít. Jo? Ale jestliže ten soud je zásadní, jako uvedu příklad, kdy matce třeba odeberou dítě nespravedlivě, tak to je bohužel věc, která je prostě karmická. A pravděpodobně, uvádím pouze jako příklad, pravděpodobně tato matka v minulém životě se zachovala negativně a proto si prožívá to, co si prožít má. No, ta s tou světskou spravedlností.
Právě. Jestli člověk kolikrát do toho má jít, anebo říct, ne, karma to zařídí za mě, ale přitom třeba se dějou věci, že to opravdu je nespravedlný. Ale
je spravedlivý z pohledu této konkrétní inkarnace.
Této konkrétní inkarnace, ano, přesně tak. Jestli do toho má jít vůbec do toho
no,
sporu.
Ale to je...
To
bychom se dostali ještě úplně někam jinam, že jo? To bychom se dostali do situace, kdyby tato společnost musela vypadat úplně jinak a ty děti by se to poznání, mluvím o dětech, dozvěděli už někdy na základní škole, kdyby se to učilo, vysvětlovalo to těm dětem, jo? Učili se to ty děti, pak by si zjistili, co dělali v minulých životech, a pochopili by, že to není nespravedlivý. Že jo? Ale když se tvrdí, že jsme nikdy nežili, že tady žijeme jednou, že existuje jenom hmota a vědomí je teda projev hmoty, no tak prostě ty lidi se k tomu nedostanou. Takže nemají to poznání. Kdyby tato společnost se změnila, tak by to lidi tyto poznání měli. Protože já jsem osobně přesvědčený, že lze víceméně každého člověka, pokud bude mít zájem, naučit, aby prací na sobě byl schopen se podívat na své minulé životy a zjistit konkrétně příklad, děje se mi tohle, tak se dostane do stavu rozšířeného vědomí a zjistí, proč se mu to děje. Jo? A v tom okamžiku přestane mít pocit nespravedlnosti a řekne si, aha, a to není, to je zkušenost, jo? To není, to si tady nevymýšlím jenom příklady. Příklady lidí, kteří se prostě k této informaci dostali a chápou, proč se jim to děje. Sam to nic nemění na tom, že jako emočně to prožíváme všichni některé věci, některé životní těžkosti a zdravotní prožíváme těžce, ale jsme schopni je pochopit a vyrovnat se s nima. A ne se s nima rvát jako z nespravedlností osudu, že?
No a když se jedná ne o děti, ale prostě už o ty starší lidi, kteří už mají třeba i poznání, ale přesto se dostanou do nějakého konfliktu, který může vygradovat prostě až k nějakým soudem. Ano, a teď pořád si říkám, jestli je dobrý do toho jít nebo ne, tak mi to napadlo, prostě si říkám, jestli je dobrý do toho jít nebo se na to vykašlat a říct, no tak dobře, tak sice vím, protože je to, prostě to vím, že to tak nebylo, jak to ten druhý tvrdí, ale on mi dal k soudu a teď prostě, když tam nepůjdu, tak ten soud prohraju, no tak je to proto, že jsem někdy něco takovýho dělal v životě, nebo jestli do toho jít a snažit se prostě uplatnit tu světskou spravedlnost. Rozumíš, jo?
Ale na tohle se nedá samozřejmě odpovědět obecně. To je příklad. To musí každý konkrétní příklad a každý si to musí vyřešit sám. Na to není obecná rada, jako vykašli se na soud. Jo. To, a nikde není psáno, že ten soud prohraje, že ho předem.
No tak, no jasně, no, ale proč se to vůbec děje? Proč teda vůbec se tam dostane jakoby k tomu, jo, do té situace, že, že to... No, není nic, to jsem jen tak zase zafilozofoval zbytečně moc.
Tak já budu ještě pokračovat, tady ten dotaz pokračuje.
Ano.
Také si myslím, že by čakry mohly být oslavené kvůli dětství, strachu ze všeho a podobně. Kde prožíval už jako dvouletý strach ze ztráty. A že bych si pomoci, postupně pomocí meditací a vědomého žití mohl napravit. Mm-hmm. Jen teda si není, nejsem jistý, že tam fakt není skrytý nějaký velký blok anebo něco jiné, co mi brání v tom být šťastný a harmonizovat čakry. Netuším, vědomě vůbec netuším. Říkám, to je věc, já jsem o tom už tady mluvil mnohokrát, samozřejmě. Prací s čakrami a vědomým žitím, posíláním lásky, jako co nejlepší vztah ke všem bytostem, se dá samozřejmě mnoho změnit. Ale jsou určité bloky, které prostě nejsou dle mých zkušeností. Já neříkám, já nechci ze všeobecňovat, nechci tvrdit, že mám jedinou možnou pravdu, ale jsou určité bloky, které když nezjistím jejich příčinu v těch minulých životech, tak těch bloků se nezbavím. Mm-hmm. To jsou ty klasické paranoje, kdy prostě lidé se bojí hloubky, vody nebo některých zvířat a není proto žádný důvod a prostě toho se při sebe více meditací se toho můžou všechno zmírnit, to, ale nemohou se toho zbavit, protože se musí zjistit ta příčina. Jo. Takže určitě pracovat a pokud s nějakou čakrou nelze hnout a nelze prostě ji odblokovat a nedaří se, tak se obávám, že je potřeba se prostě podívat do té minulosti a vyčistit teda nejlépe pomocí té regresní terapie.
Mm-hmm. Dobře.
Další otázka, to už je česky. Na svobodném vysílači jste hovořil o tom, že lidské tělo se dá poměrně jednoduchým způsobem léčit. Zajímalo by mě tedy, jak se dá upravit zvýšený či vysoký krevní tlak. Při posledním měření 150 na 100 průměr za den. Tak zaprvé, já jsem neříkal, že se dá takhle, že, abych byl přesný. Lidské tělo se dá poměrně jednoduchým způsobem léčit, ale neřekl jsem, že vždycky vyléčit. To prostě já netvrdím. Ale každopádně klasická ukázka je prostě ta léčebná meditace. Mnoho lidí už mi napsalo, že ta léčebná meditace jim skutečně výrazně pomohla. Já netvrdím, že jediným možným způsobem řešení je jedině ta moje léčebná meditace. Každý si může vymyslet svoji léčebnou meditaci, léčit se. Ale tou léčebnou meditaci, tak jak ji dělám, je obecná, ale tak se s ní dá upravit i ten zvýšený či vysoký krevní tlak. Samozřejmě tvrdí lékaři, že ten vysoký krevní tlak při tom 150 na 100 bych ještě neviděl jako nějakou zvláštní hrůzu. Teda.
Tak, to je normální.
Já mám sice 115 na 70, ale...
No.
Ale... Dobře. Nebo na 80, no to je jedno. Klidovej teda samozřejmě.
Jasně.
Já vím. Ale teďko odbočím, se omlouvám.
Byla tam nějaká korekce na tvůj tlak? Nebo ne? Jsem slyšel teď. Nějaká korekce tam měla proběhnout? Nebo to mělo k něčemu jinému?
Nerozumím. Ne, že to byl průměrný ten.
Jasně.
Při posledním dní 150 je průměr za den.
Ano.
To znamená, že může to vlítnout víc a tak. Jo. Mm-hmm. Vím o tom, že teda lékaři, jak je to nad 140, tak se zaradují a okamžitě píšou prášky. Jo.
Ano, 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 přesně tak.
Ale samozřejmě doporučuje se, já vím, že to je, jak říkával náš ředitel, hraběcí rada, že jo, nestresuj se, kles půjde. Dneska jsem četl zrovna na novinkách, že trochu odbočím, že pravidelný sexuální život, že snižuje krevní tlak, no. Mm-hmm. V diskuzi zase někdo napsal, že se mu vždycky zvýší, ale...
No tak to momentálně, ale...
Nevím, ne.
Průměrně on, se zmenší určitě.
Ne, on ten sex... Ne, on ten sex může být uspokojivý a neuspokojivý, že jo, takže při tom neuspokojem se zvyšuje asi krevní tlak.
Ale v každém případě to je pohyb, že jo, trošku no, určitě. No.
Ale každopádně si myslím, meditace, jak ta léčebná, tak i to na tu srdeční čakru, která přece jenom má možnost navazovat určité euforické stavy a vlastně snižovat tu míru stresu, která tam může být. Mhm. No, doktor, dále píše, doktor mi pochopitelně předepsal prášky. No. Takže to určitě ne, to bych se vyhnul. A určitě nějaká sportovní aktivita dlouhodobá má určitě pozitivní účinky. Ale vrátím se k dotazu. Ano, no, myslím si, že... Ne, já tě pustím.
Já to jenom chtěl říct nikdy, ale ty doktoři už ty prášky neuberou, to si člověk musí ubrat sám, jo. Oni by furt jenom přidávali. I když se to lepší, ne, oni, jo, takhle to je v pořádku, teď jsme se trefili, zůstaňme při tom. No, to
tak já si pamatuju na případ mé mámy, která měla, mojí maminky, která měla celý život nízký tlak, jo. Pořád měla s tím problémy a doháněla to kafem. A přišla jednou k doktorce, vyběhla do třetího patra, teďko nervózní, co to bude. Ona jí naměřila 140 a hned jí napsala prášky. A ona celý život trpěla nízkým tlakem. Že?
A jedla je, protože to je potom dost nebezpečné.
Ne, snad ne.
No,
no. Já jsem to tady možná povídal, ale já prostě, když jsem, protože máma, jsem tomu o tom mluvil, bohužel měla toho Alzheimera a když jsem jí přivedl k doktorce, kde se jí změnila ta obecná lékařka, že jo, a tak jí vyšetřila, pak mi řekla, vaše maminka je zanedbaná. Mm-hmm. A já jsem se ptal, proč? Protože nebere v 2,80 žádný prášky.
Aha.
No nic, no to je.
To se člověk musí občas zapřemýšlet trochu nad tím, no, co tím asi mělo být řečeno, že? Myšleno. Neuvěřitelné.
No to jsou takové ty příhody, kdy mě poslala, že je na tom špatně se srdcem a tak. Tak jsem šel za takovou kardioložkou, velice sympatickou mladou holkou, že jo. Teď jsme to jako skončila vyšetření a ona říkala, že maminka na svůj věk má srdce jako zvona, že by rozhodně nedoporučovala. Teď mi přemlouvala, že jí nebude, že by jí jako nenapsala žádný prášky, jo. No to je prostě... Nebudu to řešit, ale vrátím se k tomu, opravdu je jeden z jednoduchých způsobů je teda meditace a ta léčebná meditace se zaměřením na ten vysoký tlak. Mm. Tak potom tady mám ještě pokračující dotaz. Pokud si duše vybírá rodinu, do které se narodí, tak by mě zajímalo, zda je možnost si vybrat i období, ve kterém se narodí, respektive zda je možné, aby si duše vybrala život v minulosti. Já si myslím, že samozřejmě je možné se vybrat to období, i když to asi není tak úplně jednoduché. A ten pohled na to, zda si duše vybrala život v minulosti, je otázka, co to je minulost. Jo? Protože ten prostě... To naše pojetí času je příliš jako zjednodušeně lineární. My to vnímáme jako lineární, ale pokud bych měl podle svého názoru odpovědět zjednodušeně, myslím si, že je možné si vybrat ne život v minulosti, ale vybrat si život v jiné době nebo v době předcházející minulé inkarnaci. Tak, v relaci na své cestě se zmínil, že jste prožil útok negativních entit. Tuším, že to bylo zrychlení tepu srdce. Jak poznáte, že se jedná o útok? Může to být také jenom opotřebení fyzického těla? No, to děkuji.
To radši ten útok říkáš.
Ne. Připustíš, tak myslím, že se trochu znám, ale oni ty útoky se projevují různě. Já jsem to dříve nevnímal, jo, ale člověk se jako naučí to vnímat. Jo. Jeden z nejčastějších věcí je, když jsou ty útoky na té astrální realitě, když je člověk ve snu. To jsou útoky, které jsou prostě velice těžké negativní sny. Zrovna, myslím, ze čtvrtka na pátek jsem měl krajně nepříjemný sen, kdy mě prostě určitá síla tlačila do toho. Já jsem se nemohl zvednout, teď jsem křičel o pomoc a podobně. Naštěstí jsem byl vzbuzen, takže jako ty útoky mají různé formy. To, že by bylo zrychlení tepu srdce charakteristické, to si nemyslím. Ale pokud jsem zažil útok, nebo vnímal útok při vědomí, tak je to prostě pocit té, nebo vnímání té energie. Jo, když člověk jako na sobě delší dobu pracuje, tak prostě tak prostě je citlivější na tyto věci. Takže je schopen to vnímat, jo, ten útok. Samozřejmě předpokládá to jednu věc, že je člověk v tom okamžiku do určité míry v klidu. Jo. Nebo já mluvím o sobě. Jo. Když je prostě v akci, já nevím, při tenise bych to třeba nevnímal. Jo. Prostě když je tak, člověk to může vnímat. Ale ty formy jsou jako opravdu různé. Někdo, vím, že jsem pomáhal lidem, kdy prostě najednou prudká bolest hlavy, jo, únava, nemožnost cokoliv dělat, skoro se pohnout. Jo. Ty útoky mají mnoho forem a samozřejmě také záleží na síle té energetické ochrany, kterou ten konkrétní člověk má.
Já jsem měl dneska krásný sen. Opravdu už hodně dlouho jsem tak hezký sen neměl a dokonce si z toho i dost pamatuju. Jestli můžu říci, Míro, když se tady bavíš o tom zdraví a tak dál. Já nevím, jestli to řeknu správně, ale opravdu byl úplně živej a vzpomínám si, že jsem se ocitnul někde v nějaké místnosti, kde se vyskytovali, a teď nejsem schopen říci, jestli to bylo někdo takhle z lidí, z okolí, známých, ale myslím, že jo, ale teď už nevím, kdo to byl. Který uměli jako dost dobře léčit, ano, léčit lidi, ale nefungovali na principu, jako jsou dnes léčitele, že každý jede podle své linie, ale naopak tam prostě byla takové kolokvium, nebo jak to nazvat, a ty lidi se prostě spolu domlouvali, doplňovali a díky tomu dokázali vyléčit prakticky okamžitě skoro každýho. To bylo neuvěřitelné. Já jsem se přitom tam jakoby v tom snu taky nachomejt a tu schopnost jsem získal taky. Rozumíš? A já jsem z toho byl úplně unešený.
Tak to jsou formy léčení, které existují, zejména u těch vyšších civilizací.
Ale pozor.
Skutečně to je tak.
Ale pozor. To léčení ale fungovalo pouze tehdy, když, jak bych to řekl, tam se předvedlo tím, já si úplně vzpomínám v tom snu, jak ke mně přišlo prostě dítě s maminkou a mělo asi o 10 cm, to úplně vidím, o 10 cm kratší nohu. Jednu než druhou. Jo, úplně prostě sen, jo, jako berte to, že to je sen pořád, radši říkám. A já jsem prostě takhle přišel, řekl jsem, to není problém. To půjde krásně, koukněte se, že to půjde. Když vlastně dokážete potom dál jako jinak přemýšlet. A takhle jsem vzal tu nohu úplně takhle, jak jsem po ní takhle sjel a ona se ta noha takhle krásně natáhla, byla úplně krásně dlouhá. A ta maminka na to tak koukala, řekla, to není možný. A já jsem říkal, no, ale předpokládá to, že budete schopna jinak uvažovat než teď, protože jinak koukněte se, co se stane, a ta noha se zase vrátila zpátky.
No, to je dobrý.
Jo, chápeš?
Ne, všechno je možný, všechno je vědomý.
Jo, ale to bylo tak úžasný, protože...
No vidíš, Bude z tebe novodobý Ježíš Kristus, pojď takhle léčit.
Ne, ale vlastně prostě, ale dokázalo by to právě, protože to dítě, proto jsem se i dneska taky trochu ptal pod vlivem toho snu, protože mě to, jo, jestli ty děti ještě prostě v té chvíli, když nemůžou, jestli za ně nezodpovídá někdo jiný, jakoby, ano, protože takže ta maminka měla za úkol prostě změnit myšlení a začít trochu uvažovat jakoby úplně jinak, aby to bylo vhodné pro to lidstvo, aby neuvažovalo prostě jako ta ovce. Jo, a v tu chvilku jsem jí jako naznačil, že v tu chvilku by se to spravilo i tomu jejímu dítěti.
Jo? No, moc hezký.
To bylo úžasný. Já jsem se probral a jsem říkal, tyjo, to nesmím zapomenout. Tak jsem si to tak jako ještě prožil znova. Mm-hmm. Trochu jsem zameditoval a říkal jsem, no úplně úžasný. To by opravdu byla šance, jak změnit možná i lidstvo díky tomu. No, ale to už zase je trochu moc. Nic, byl to nádherný, opravdu nádherný sen a byl jsem z toho úplně úžasný. Tak, jednak ta spolupráce a jednak prostě i na jakým principu to mělo fungovat.
Ale byl tak to hodně živý. Jsou civilizace, pravděpodobně ne na Zemi, kde to skutečně takhle funguje, že jo? Byly to i v několika sci-fi a podobně, kde prostě tato schopnost je těch lidí takhle uzdravit.
Moc pěkně.
Já myslím, že sice tu mám ještě nějaké dotazy, ale asi bych dal písničku, už je 55.
Jasně, takže já jsem našel tu písničku, o kterou jsem mi poprosil, tak já ji tam zkusím dát. Tak je to písnička, kterou jsem měl na té prezentaci na těch narozeninách našich pětiletých v té první části hned.
Poslouchej.
Když tam byla taková ta koláž. Takže poslouchejte a potom schválně něco si k tomu ještě povíme.
Nejkrásnější ze všech květů, všech světů, mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít, láska je chrán a ochrany náš štít. Ani nedá se víc chtít. Já se ptám, zda můžeme víc jít. Láska je chrát a ochraní.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No a jsme opět ve vysílání po opravdu hezké písnice. Než vezmu telefon ještě, který samozřejmě tady během písničky zavolal, tak Míro, ty jsi mi upozornil na to, mně se zdála nějaká povědomá, ale netušil jsem, že to je písnička vlastně od tebe. Opravdu hezky udělaná, on ji totiž přehrál nebo předělal, lehce předělal a hezky udělal právě Míra Dlouhý, který tam taktéž měl být na té oslavě, ale také mu do toho něco vlezlo a už teďko nevím co, protože to bylo tolik lidí, co třeba jede uklouzli, nebo já nevím, no, měli nějaký oslavy jiný ještě do toho rychle. No, nevím.
Tak, mě rozbili ten auto a stejně jsem přijel.
Tak. No. A takže tam měl být a tento člověk, jo, budete znát asi, já od něj často hraju písničky, protože on má fakt hezky udělaný, tak ten tam měl být taky. Míro, chceš tomu něco říct teda?
Ne, máš tam ten telefon, ne?
Mám tu ten telefon, samozřejmě, ven, takže, no, takže já ho můžu vzít. Takže volá posluchač Arnoš, který si nyní říká Easy, tak prosím. Arnoš, jste si ve vysílání?
Ano, tak byste tam měli pozvat toho inkarnovaného Elfa a zeptat se, co bude dělat s tím, aby odstranil Andreje Babiše postu premiéra. A už tady nám nevládla komunistická strana Čech a Moravy s bývalým SEBákem Andrejem Babišem. Už je to přes 200 dnů, jako. A už je to neúnosné. Morálně.
Kdyby
morálně
to
a jinak.
Kdyby to byl zlínský otoman, tak řeknu, že už ho nikdy nevemu do vysílání, ale že si to ty, Arnošte, nyní Easy. Vysvětli mi to, proč najednou si říkáš Easy.
Co?
Proč si najednou si začal říkat Arnošte Easy, si začal říkat, vysvětli mi to.
Já jsem nezačal říkat Easy, ale Easy.
Tak proč Easy?
No, protože to tak se to říká.
Já se, Pavle, omlouvám, já bych se radši věnoval tématu teda, než.
No, dobře. Tak jo, Arnošte.
To Jaromír Jágr je DJ,
jo. Jo, takhle, aha. Jo, tak, ty se jako přirovnáváš k tomu třeba Jágrovi jako osobnostně. Dobře.
No třeba Jan Rosák je GR,
jo. Jo, dobře. No tak jo, Arnošte, tak tady ta otázka, kterou si tady dneska dal, nebo námět, nebo cokoliv jiného, ta už tady padla asi pětkrát a nikdy si asi na ně dostal odpověď. Ono taky asi na takovou otázku v tomto pořadu se těžko odpovídá. Arnošte, Spokojíš se s tím, že dneska asi taky na to nedostaneš odpověď? Nebo Míro, chceš na to něco říci?
Já na to odpovím, já žádného inkarnovaného elfa neznám, takže ho nemůžu pozvat.
Ano, výborně, tak jsi to slyšel.
No já znám několik.
No tak
si je pozvi.
Arnošte, není problém. Určitě máš tu moc a sílu, tak to udělej. Ano?
No ale to z toho konkrétního taky konkrétně neznám.
Dobře. Tak děkujeme, měj se hezky, nashledanou, ahoj. Tak, to byl posluchač Easy, ne Easy, Easy.
Tak já budu pokračovat.
Pokračuj, prosím, takže téma máme, koncentrujeme se na to, co nás spojuje. No, a to bylo přesně ještě něco proti tomu. Jo, ještě otázku, ano?
Ano, ještě otázky, ještě nějaké poznámky tady mám, než přijdu k tématu. Mm-hmm. Dostal jsem dotaz, všechno má vědomí, i auto. To už mám problém pochopit. Dobře, lidi, zvířata, psi, kočky, stromy, rostatní rostliny, dokonce i zem a kameny. To berem a chápem, ale auto, umělý produkt člověka, při takovém chápání světa i roboty, čumila inteligence, bude mať vědomí? Na mě je to už příliš. Musíme vyjít z jednoho základního faktu. Neexistuje nic jiného než jedno ohromné vědomí. Jestliže existuje jenom vědomí, tak všechno je vědomí. To znamená, i všechno má vědomí. A to je prostě jediná možná odpověď takto. Jo. Prostě všechno je vědomí, neexistuje žádná hmota. Všechno je to jenom hra vědomí. Mm-hmm. Tak, můžeme si to představit jako počítačovou hru.
Ano, je to jenom vědomí. Možná, jestli to můžu trošku ještě se na to taky buď upřesnit, tak říkáš ty, nebo zeptat. Právě ono to je jakýsi fraktál asi, že jo? Takže jakýsi fraktální vědomí, že? Protože třeba součástka v autě, když už to, volant, má vědomí, ale je to součást auta. To má zase vědomí.
Takže každá ono, naše buňka v těle má
také vědomí.
Má vědomí odpovídající úrovně té buňce.
Ano, čili
je to podobně si to možné představit, jako že je vědomí planety, ano, Země, Gaia, ano, které se skládá ze všech vědomí, které jsou zde, ano, na této planetě, z jejich součástí je každé naše vědomí.
Čili je to typický fraktální uspořádání, dalo by se říci, ano, přesně tak.
Fraktální uspořádání Teoverse.
Ano, je to ono, mně se to moc líbí, protože já si myslím, že takto se to nechá velmi dobře pochopit, pane posluchači, který tuto otázku dával. Ano, tak jo, díky, tak. Míra.
Jinak jsem chtěl upozornit na jednu věc, která vlastně souvisí do určité míry s tím tématem. A to je, no moment, já to nebudu přeskakovat, já ještě teda uvedu nějaké organizační věci. Umění, seminář Umění žít a milovat se koná 24.2. v Karviné, 24.3. v Olomouci, jsou to neděle. Bližší informace opět na mých stránkách. Kromě toho už se blíží akce 24., 25. a 26. ve Sluneční zátoce.
To je květen?
V květnu, ano, ano.
Aha, no tak
přihlaste
to jo,
se teda včas, protože už hodně lidí mi řeklo, že by se tam chtělo dostavit. Tak a potom ještě teda to Chorvatsko, které bude v tom termínu 13. až 22. A teď jsem to druhý a třetí týden v tom v září, je to opět na mých stránkách. Tak potom mám ještě poznámku k současné situaci. Mnoho lidí se s tím setkává, že by do určité míry potýká. Ty energie, které nás působí, jsou skutečně velice těžké. Je to taková sinusoida, někdy to působí hodně, někdy méně. Jsou to dvě energie z centra naší galaxie, z centra galaxie Andromedy. Každý na to reagujeme jinak. Ale co je podstatné, do značné míry to prostě působí poměrně značné změny, transformační změny v našich tělech. A způsobuje to velkou únavu, jako stresy, někdy bolesti celého těla. Jo, je potřeba s tím počítat, nevěnovat tomu pozornost, toho slova smyslu, co se mi to zrovna děje. Dochází k hodně konfliktu mezi lidmi. Dochází k prudkým změnám ve vztazích. Lidé se scházejí, potkávají, rozchází. Je to skutečně doba, která je převrotná se vším všudy. Já na to jenom chci upozornit, protože mnoho lidí si stěžuje, proč se ke mně všichni chovají špatně, proč jsou všichni naštvaní a podobně. Je to skutečně složitá doba, která pravděpodobně nemá v nám známé historii, myslím v nám, jako co bychom my i ti starší zažívali, prostě nemá obdoby. Pominu teda teďko tu druhou světovou válku, ale těch lidí, co si ji pamatuje, tak v dospělém věku, aby to vnímali, už skutečně moc není. Mm-hmm. Je potřeba s tím počítat. Je potřeba se opravdu odpočívat, chodit do přírody, pečovat o sebe, opravdu o svoje zejména psychické zdraví, vědomě pečovat. Samozřejmě bych doporučil ty meditace. V souvislosti s tím, o čem budu mluvit, chci ještě upozornit na jeden fakt, nebo na jeden fenomén. Jsou lidé, kteří bojují za něco, ale po čase se stává boj i jejich cílem. Takže pak už celý život jenom a jenom bojují. Ale pro ně už se stal cílem ten boj. Už ani není to dosažení výsledku. V okamžiku dosáhnou nějaký výsledek, přestoupí k jinému boji. Já vím, že bychom tady mohli jmenovat několik příkladů. A je dobré si na takové lidi dávat pozor. Nejít za nimi, nenechat se jimi strhnout. Většinu mají tyto lidé také zablokovanou srdeční čakru. A v podstatě cílem je boj, i když v mnoha případech je to boj za dobrou věc z našeho pohledu. Jo. Ale pozor na to, mnoho z těchto lidí, jejich smyslem života je boj. Tak jenom na to upozorňuji, má to už určitou souvislost s tím, o čem chci mluvit, protože to jsou lidé, kteří vždycky, kdyby dosáhli čehokoliv, kdyby jsme tu teďko měli království boží na zemi, tak prostě budou zase nespokojení, budou s tím bojovat. S něčím vždycky budou, nebo dokonce ani ne s něčím, proti něčemu bojovat. Jenom na to upozorňuji, pozor na takové lidi, nenechte se strhnout. A oni bývají velice přesvědčiví.
Ano, jo? samozřejmě.
Mají argumenty, všechno. Jo, ale pozor na to, abyste se nenechali strhnout k něčemu, kde cílem je boj.
Je třeba vysvětlit, co to je vlastně boj, ano, jaký má cíl ten vlastní boj. A to tady bylo několik pořadů okolo toho, že jo. Co no, způsobuje boj a jaké prostředky používá boj. A pak si myslím, že by to mnozí mohli pochopit. Jinak se to fakt velmi těžko chápe. I takovej oxymoron, jako je boj za mír. Že jo, to je totální nesmysl svým způsobem řečnické.
Válka za mír.
Nebo válka za mír, ano, ano, bojujeme za mír, jo. Bojujeme, válčeme za mír. To je nesmysl, takže zkus to ještě říct. Ty jsi to, myslím, vysvětloval velmi dobře, co to je, jaké prostředky má, jaké používá a její protipol, co to vlastně je.
Já jsem tomu věnoval jeden pořad, takže...
Tak to zkus ještě shrnout, protože určitě, když to nakouzete...
Já bych se radši věnoval tomuhle, když tak můžu to někdy zopakovat.
Dobře, tak jo.
Ne, tak jako já jsem o tom mluvil v tom, že když budeme mluvit, že je nějaké temno a světlo, že jo, tak ty temné síly, jejich cílem je boj, jo. A on ani není, jako, kdybychom si představili, oni nemají zájem vyhladit všechny dobrý lidi, s kým by bojovali. Tam cílem toho zla, velmi zjednodušeně řečeno, je boj, ne vítězství nad dobrem. To je důležitá věc. Jo. Ale to teďko jsem mluvil o trochu jiných věcech. Já jsem o tom mluvil, protože mnozí z těchto lidí dokončí jeden boj a okamžitě si najdou nový prostředek nebo nový cíl, k kterému se mohli věnovat. Ať je to boj proti čemukoliv. Ale říkám,
strávají mnoho lidí s sebou, že jo, do toho boje.
Ano, ano.
Ale mnoha případech, co je výsledkem jako, boje, že jo, to je jasný, zase no, jenom boj. No.
To je právě ono, no. Co je výsledkem boje, no. Tak, já se teda budu věnovat tomu vlastnímu tématu. Koncentrujme se na to, co nás spojuje, a ne na to, co nás rozděluje, a tvořme pozitivní vize budoucnosti. Když jsem se částečně někdy tak jako do značné míry snažil věnovat těm alternativně tím politickým proudům, tak prostě tohle byla myšlenka, kterou jsem tam se snažil prosadit a nikdy se mi to nepovedlo. No
to nejde, protože politika je ten boj. Jo,
ne, to nebyly, to byli lidi, kteří skutečně byli přesvědčený, no. Ale to bylo, já se pamatuju, mám stále před očima jednu akci, kdy jsem si vzal teda slovo a mluvil jsem o tom, že jediným smyslem je, že se musíme spojit, jinak nemáme šanci. Jo? Že musíme se věnovat tomu procesu, jak dosáhnout té transformaci, ne konkrétním cílům a podobně. Všichni mi zatleskali, skoro jásali a pak první tam přišel, řekl, my máme tento program a tady jsou 3 body a přes ty nejede vlak. No.
A je to. No, protože oni to nevnímají, tyto bojovníci, jakoby, jo, tyto revolucionáři. Nevnímají jako vůbec ty procesy.
To byli dobrý lidi, všechno.
Já,
jo,
vím,
ale
prostě já vím.
Měli 3 body a...
A hotovo. Špitec. No.
Tak nic.
Úplně to vylučuje to, co jsi říkal předtím, kolikrát. No.
Takže pravda bývá definována jako shoda určitého tvrzení popisu skutečnosti se skutečností. Pohled soudobé vědy a zejména kvantové fyziky se začíná přibližovat ezoterickým výkladům v tom slova smyslu, že absolutní pravda neexistuje. Jak smysluplně pak vyznívají volání po důkazech při předkládání určitých teorií jako důležitých informacích dokládajících pravdivost této teorie, jestliže absolutní pravda neexistuje. Existuje pouze pravda relativní, pravda každého pozorovatele, možná přesněji říct, by se dalo říct asi každého vnímajícího, protože ne všichni máme pocit, že jsme pozorovatele, ale všichni neustále vnímáme. To je proces, který nás provází snad kromě hlubokého spánku stále, i když jsme v tom té astrální realitě, stále vnímáme. Hmm. A možná je tedy v tom hlubokém spánku, jenomže problém je, že to, co vnímáme, nejsme schopni žádným způsobem přenést do našeho bdělého vědomí. V podstatě každý má svou pravdu. Toto tvrzení je zcela v souladu s kvantovou fyzikou, která došla k závěrům, že pozorovatel vždy svým pozorováním mění pozorovanou skutečnost. Je to rovněž i v souladu s ezoterickým výkladem, dle kterého čas neexistuje a naše. V nejširším smyslu slova, to znamená všech myslitelných a možná i námi nemyslitelných bytostí, mysl vše vytváří, tedy minulost, přítomnost i budoucnost. Z tohoto pohledu by se dalo říct, že naše mysl skutečnost nepozoruje, ale vytváří. Což nakonec do značné míry už ta soudobá kvantová fyzika tvrdí, že dokud něco nepozorujeme, tak to neexistuje. To znamená, mysl vytváří, možná přesnější je vědomí, tu skutečnost nepozoruje, ale vytváří. Jedna z variant popisu tohoto procesu je taková, že existuje velké, možná nekonečné množství v přítomnosti existujících pravděpodobných budoucností a my koncentrací našeho vědomí, naší pozornosti na jednu z těchto budoucností, tímto pro sebe tuto budoucnost vlastně tvoříme. Mm-hmm. Takže takzvaným pozoru, já se snažím to vysvětlit v pojmech jako pochopitelných, protože to je opravdu obtížně na pochopení. Takže takzvaným pozorováním a s ním spojeným popisem my de facto skutečnosti vytváříme. Z toho plyne, že tím, že popis je vlastně součástí tvoření skutečnosti, je logické, že je i skutečně se skutečností shodný, to znamená pravdivý. Z určitého zorného úhlu by se tedy dalo říct, že všichni máme svoji pravdu a že existuje pouze jediný nepravdivý popis skutečnosti, a to je záměrně uvedený popis, který neodpovídáme to, co jako skutečnost vnímáme, popřípadně jak to vnímáme. Jako názorný příklad bych zde uvedl vnímání barev. I když pominu lidi barvoslepé, je vnímání barev jednotlivými lidmi odlišné, což je asi nejčastěji pozorovatelné u barvy, která je na přechodu mezi modrou a zelenou. Někdo ji vnímá jako modrou a někdo jako zelenou. Já se stále hádám, já říkám, to je zelený, to nechci, já chci modrou. A oni mi říkají, dík, to je borvý, modrý.
Ženský mají ještě mnoho odstínů všelijakých těch barev, že? A ono se to kolikrát, je to tak na rozmezí, že? Mezi zelenou a modrou, to je taková ta tyrkysová. A to já mám fakt taky potom problém říct, jestli to je modrá nebo zelená.
No, jo? Pro mě tyrkysová už je většinou zelená. No. Zelená. Takže dá se říct, že jeden z nich má pravdu a druhý se mýlí. Dle mého názoru ne. Pouze se lze asi shodnout na tom, že většina lidí určitý odstín vidí jako modrý a menšina jako zelený. V případě obráceně. Abych náhodou nebyl nastěn z politické předpojatosti.
Jasně.
Je sice možné přesně změřit frekvenci vyzařování, ale změní se tím pro mě jako konkrétního člověka něco podstatného? Když mi někdo řekne, tohle to je, tato barva je v této frekvenci, tak by si ji měl vnímat jako modrou a já ji vidím jako zelenou. No nezmění. Začnu konkrétní odstín barvy vidět jinak, když se dozvím nějaké číslo. Změní se tím pro mě pravda? Nezmění. Jiná situace ovšem nastává, když někdo začne záměrně tvrdit o zelenomodré barvě, že je červená. Jak nám to dělají média, že jo?
Ano.
Bohužel lidská historie je plná obdobných tvrzení a ani přítomnost se od této tradice neodlišuje. Když většině lidí jakási autorita dlouho tvrdí, že zelenomodrá je červená, tak se nakonec stane, že tomu uvěří.
Míro, já to na takovou suvku. Nezapomeň, kde se skončil.
Já řeknu ještě jednu větu.
Ano.
A když nám jsou některé věci tvrzeny i tisíce let, není divu, že už je máme i v genech, tak?
Tak, to ještě možná víc té otázce, kterou chci položit, přidalo. Je dobré, jak se dneska tvrdí, uznávání autorit obecně, nebo to je spíše na závadu? Je to, tak já vím, že absolutně se nechá říct, jestli to je dobré nebo špatné, ale čemu se přikláníš ty, jestli to je dobré, nebo dřív dobré, nebo dřív špatné. Uznávání autorit. Obecně. Nechci říct, tadyhle ta autorita, ano, tuto ne. Obecně. Jako takový fenomén. Uznávání autorit.
Já. Co to znamená uznávání autorit?
No,
jestli uznávání autorit pro někoho znamená, že toto je člověk, který ať řekne cokoliv, má pravdu, tak řeknu, neuznávám autority.
No.
Jestli je pro mě člověk autorita, protože jsem od něj dostal spoustu zajímavých informací, tak je to pro mě uznávání autorit.
Během, já to musím říct, protože tady to mnoho lidí se mi na to ptalo a já fakt nevím, jo, co se vlastně dělo. Během oslavy v sobotu se tady ujalo určité studio, já do dneška nevím, které vysílání a mimo jiné tam právě byli velice, velice zajímaví hosti, kteří tam volali. To museli být opravdu připravený na to. A mimo jiné tam padlo právě taky to, že se na svobodném vysílači neuznávají autority a že to je velmi špatné, bylo vyřčeno. Toto, takovéto podobné tvrzení já slyším i velmi často v televizi, ve zprávách, politickém životě a podobně, že je to špatné, když se neuznávají autority, že by se už děti měly učit, aby uznávali autority, jinak, že prý potom jsou, já nevím, špatně se učí, nejsou vystudovaný, nemají žádné hodnoty a tak dále, rozumíš tomu. Proto se na to ptám, protože je to, že...
Ale to vysílání tam snad mělo, tam mělo studio Midgard snad jediný.
Ne, to ne? Až potom. Aha. Potom, když se stalo, ano.
Jo.
Takže
nevím.
To nebylo studio Midgard. To nevím, já dneska nevím, kdo to byl, jo, ale úplně přesně, ale asi mám tušení. Nevadí,
já
to
můžu
nevadí.
Říct jenom svůj názor, jo. Já prostě nemám žádnou autoritu, o kterou bych řekl, že když tento člověk nebo tato bytost někdy něco řekne nebo řekla, že je to pro mě automaticky pravda. Takovou autoritu já nemám. Hmm. A nemůžu říct, jestli je dobrý mít autority. Jsou lidé, kteří autority potřebují, no, já ne.
Ale je mnoho lidí právě, který říká, a velice chytrých, nebo chytrých, velice vlivných lidí, ty asi patrně potřebujou, aby oni byli těmi autoritami a oni je lidé uznávali. A když je nikdo neuznává, tak holt s tím mají problémy a holt to asi takto chtí prezentovat. Já to přímo, abych pravdu řekl, já to přímo nesnáším uznávat autority, jo, protože vím, kdo dneska se na ty autority pasuje. Ano, přirozené autority naprosto v pořádku. Jenomže takový lidi, který jsou těma přirozenýma autoritama, ty většinou nemají problém s tím, aby říkali, že je hrozně mrzí a že to je fakt špatný, když se někde neuznávají autority. Jo, to je jenom tak mezi námi, když už si to tady tak trochu naznačil, tak by mi docela zajímal na to tvůj názor. Obecně, přesně, obecně, jakmile to začneme takhle rozčleňovat, tak... Ale zase obecně se to velmi, velmi těžko říká. Já tvrdím, že přirozená autorita ano, ale nemůže mi to nikdo nutit. Musím to být já sám, který tu autoritu, nebo já dřív říkám osobnost, kterou uznává a která je mu jakýmsi příkladem třeba i ano. Ale ne, aby někdo řekl, toto je autorita, označil to za autoritu, a řekl, a toho budete uznávat. To je vystudovaný, chytrý člověk, který, koukněte se, co už dokázal, tak to je autorita, ano? Učitel, profesor, to je pro vás autorita. To je podle mě špatně. Co myslíš ty?
No tak já jsem to se vyjádřil.
Dobře, tak...
Já hodnotím člověka podle toho, co řekne a nehodnotím toho, co řekl, nebo nehodnotím, co bylo řečeno podle toho, kdo to řekl.
To
tím
já
jsem
samozřejmě...
vyjádřil svůj vztah k autoritám.
Ano, to já samozřejmě také, ale ty autority to určitě mezi náma určitě jsou, ale jak říkám, musí to být přirozená autorita, musí to být autorita, která si své, jak si, jak bych to řekl, ne to, svou pozornost nějak nevynucuje. Ano, tak to je potom špatně, že?
Tak možná, že o tom, že bychom měli ctít autority, mluví hlavně ty, kteří by chtěli být za autority považováni.
No samozřejmě, že? Samozřejmě, přesně tak, kteří jsou nedoceněný. Ano, přesně tak, to si myslím já tak též právě. Ano.
No nic, půjdem dál teda.
Ano, prosím.
Naštěstí díky informační revoluci a explozi a další...
Ještě, no. Akorát tu zazvonil telefon, takže...
Jo, tak ho vemu.
Tak já ho vemu. Hezký večer, můžeme no, mluvit, povídejte.
To jsem já, ahoj Karel, chlapí. Já jsem chtěl jenom říct k těm autoritám, jestliže někdo nutně potřebuje autoritu, ten zákonitě není osobnost. No, to je prostě jednoduchý, ten potřebuje. A tím to zaslo.
No, je to takový, všechno je jinak. Ten pořad podle mě na to sedí. Ano, ten, který se cítí být autoritou, většinou teda neuznávanou a vynucuje si to, tak ten jí samozřejmě není. Ano, to je jasný. I kdyby měl 15 titulů a 20 přesně, profesorů. Tak.
Přesně. No, to je jenom takový ten. Prostě to není osobnost a už to, že potřebuje osobnost, je zavádějící, ten člověk je. Jo, no, víme, co tím myslíme, to je nic, toto. Chlapi, pokračujte, ať se daří. Ahojte.
Ahoj, Karle. Tak.
Prosím. Ale já bych zase samozřejmě, jako ty lidi, co tu autoritu a osob, nějaké vůdčí, které by je vedli, já bych ty lidi potřebuji, taky bych je neodsuzoval. No prostě každý je na určitém vývojovém stupni a někdo to prostě potřebuje. Někdo si skládá vlastní mozaiku poznání, no. Někdo potřebuje autoritu a chce slyšet tu jedinou možnou pravdu, protože nechce v tom tápat a hledat a podobně. No.
Míro, aby bylo jasné, nebavíme se o těch lidech, který tu autoritu jakoby potřebují, aby vůbec mohli fungovat, ale ti, kteří se za tu autoritu rádo by prohlásilo...
Já vím.
Tak. Tak prosím.
Tak naštěstí díky informační revoluci a explozi a dalším okolnostem se mnoho lidí probouzí a začíná pochybovat o tom, zda to, co jim neustále předkládáno, je opravdu popis shodující se se skutečností. Tito lidé si vytváří vlastní, relativně nezávislý obraz skutečnosti, jakousi mozaiku informací, kterou považují za pravdivou. Informace nezapadající do této vlastní mozaiky pak vyhodnocují buď jako zcela nepravdivé, nebo jako informace, jejich shodu se skutečností je potřeba ověřit či přijímat s určitými pochybnostmi. Tato mozaika informací se dá rovněž vyjádřit jako množina informací o skutečnosti, popisů skutečnosti, které konkrétní člověk považuje za shodné se skutečností. Když si představíme určitou skupinu lidí, spojených společným zájmem či zájmy, například posluchače, svobodného vysílače, tak se dá předpokládat, že mnoho informací zařazených lidmi do těchto jejich jednotlivých mozaik bude shodných. Matematicky by se to dalo vyjádřit jako průnik množin informací. Tento průnik množin informací jednotlivých členů skupiny je to, co tuto skupinu sjednocuje. Když se zaměříme jako příklad na různé články a diskuze na internetu, duchovní a ezoterické stránky nevýjímaje, je možné si všimnout dvou zajímavých podstatných jevů. Za prvé, lidé se scházejí na jednotlivých stránkách a v diskuzích na základě toho, co je spojuje, na základě průniku těch uvedených množin. V diskuzích se však převážně soustředují na to, co je rozděluje. To je na to, kde jsou jejich relativně pravdivé, v uvozovkách pravdivé informace, mimo průnik těchto množin. A snaží se přesvědčit i druhé, a to mnohdy velmi nevybíravými prostředky, zase v závorce duchovní stránky nevýjímaje, že zrovna ta jejich množina informací je ta pravá. Je pravda, že mnoho těch takzvaně duchovních stránek už raději diskuzi neprovozuje. No, zrušilo jí, že jo, protože jako jeden z nejčastějších a nejklasičtějších případů jsou diskuze, kdy společný zájem, ten průnik množin, je nespokojenost politiky a politikou a to, co je rozděluje, jsou sympatie, či ještě častěji nesympatie k některému politickému uskupení nebo politikovi. Což je vidět teď prostě běžně na všech těch obecných novinkách i dnes a podobně, kde ty lidé v podstatě v 90% vyjádřují znechucení nad tím, co se děje a chtějí změnu. Jenom, že každý je znechucený něčím jiným a chce jinou změnu. Bohužel pro velkou většinu lidí a k spokojenosti většiny politiků, minimálně těch, co se střídají u vesla, ty, co teďko byly vystřídany, ty moc spokojený nejsou, že jo? Ano. Že to vypadá, že už se k veslu některý z nich zpátky teda za boha nedostanou. Tak bohužel pro velkou většinu lidí a k spokojenosti většiny politiků to, co lidi rozděluje, zatím výrazně převyšuje. A protože to převyšuje, tak to prostě těm politikům pomáhá. Proč tomu tak je, se snadno pochopit, protože v duchu hesla rozděl a panuj je tento aspekt u lidí skrytě i zjevně mnoha různými prostředky dlouhodobě podporován a rozvíjen. Já myslím, že to nemusím jako nějak moc usilovně rozebírat, protože to stačí si přečíst nebo podívat se na televizi, nedej bože, že jo. Tam je to neustále štvaní proti někomu.
Já, jestli mohu, ano. Jsi se tak odlučil, tak mi tak napadlo, já pořád čím dál víc se utvrzuji v tom, při mém takovém to, jak bych to řekl, naslouchání a podobně, že to rozdělování, že to má prostě, jak bych to řekl, na svědomí právě ta demokracie, ty názory. Volnost těch názorů. Lidé si totiž myslí, že jsou to jejich názory, ale většina z nich vůbec jejich není a jsou to převzaté názory a ty rozdělují. Názory podle mě rozdělují. Ať si to vezmeme, jak chceme. Vím o tom, že kdykoliv jsme se takto sešli někde dříve, když jsem ještě věřil tomu, že něco se může dát dohromady, nějaké ty různé proudy, že se můžou dát dohromady, tak vždy to byly názory těch různých lidí, který nakonec to rozdělili ještě víc, než to bylo předtím, když se nechali volně demokraticky říci. Takže podle mě názory rozdělují a poznatky združují. Nevím, jak to cítíš ty, Míro.
Já budu pokračovat, protože ano, tomu pokračuji. To vyjádřím, že jo.
Ano.
Za druhé, tam to bylo za prvé, lidé se scházejí, a za druhé, opět musím konstatovat, že bohužel to, co lidi převážné míře spojuje a co je tím průnikem množin, jsou informace negativní.
Ano, a peníze.
Tedy popis,
spíš
chybějící peníze.
No, chybějící tedy, peníze, ano.
Popis takové skutečnosti, kterou nechceme. To je bohužel to, co je tím sjednocujícím prvkem. Čím je negativnější situace a čím je dokonaleji popsaná, tím více čtenářů, více diskutujících a lepší hodnocení, to pokud se tam nějaký ta karma a takovýhle ty hodnocení. A jak se mohlo samozřejmě omezně sledovat, týká se to téměř všech stránků bez rozdílu zaměření. Jsem přesvědčen, že nejeden z nás si musel položit otázku, proč ještě nebyly učiněny důraznější kroky k omezení internetu či alespoň některých stránek. Napadla mě v souvislosti s tímto textem jedna hypotéza. U ní si však nečím žádné nároky na její shodnost se skutečností, na pravdivost, a rovněž mám značné pochybnosti, ale na druhé straně se mi jako určitá možnost nejeví jako zcela nepravděpodobná. Vyjdu z předpokladu, že rozhodující zápas se odehrává o vědomí lidí a proces transformace se dá popsat jako zvyšování frekvence vibrací vědomí lidstva a země. proč by potom bylo v zájmu mocných, kteří nepochybně po transformaci v našem pojetí netouží, zakazovat, omezovat, rušit internet, kde se lidé neustále nabíjejí negativními emocemi z negativních popisů přítomnosti a budoucnosti a ze vzájemných sporů a rozporů, což rozhodně ke zvýšení frekvence vibrací nepřispívá. Mm-hmm. Ono, bohužel, když člověk trochu sleduje, zajímavé, nevím, takové věci, jako jsou parlamentní listy a ty noviny, novinky a podobně, tam stačí jeden lehce inteligentní troll a už to jede v totálně negativním stylu nadávání, vyloženě vulgární, kdy si teda nadávají Bůh ví do čeho. A přitom nejúčinnější zbraní by bylo takového člověka ignorovat, ano. Protože on to vyloženě o tom jde, ale říkám, já nevím, Sputnik, parlamentní listy a podobně, tam vždycky se objeví někdo, u kterého si dá předpokládat, že to dělá právě jenom proto, aby vlastně tu diskuzi zničil, kdy tam hodí klidně úplný nesmysl a teď jako na tomu odpoví 5-6 lidí, kteří mu nadávají do blbečku, co jsem řekl, to asi nejjemnější, co se tam vyskytuje a úplně se nechají nachytat. Proč to ty lidi dělají, proč se prostě vybíjejí v tom, přitom je to tak, a ta diskuze se kolikrát tak úplně zničí. Přitom já se přiznám, že jsou diskuze, kde jsem se dověděl, protože ty lidi tady jsou velice sečtělí a mají mnoho informací. Když jsem se dověděl v té diskuzi daleko zajímavější informace než v tom vlastním článku. Kolikrát.
Určitě.
Opravdu, jo.
Určitě.
Ale stačí potom jeden takový troll nebo hater, jak se tomu dneska
a
říká.
Jde to na dno. Jde to úplně
a
na
ty
dno.
Lidi se na to chytějí a teďko místa. A kolikrát tam člověk čte, rozumí, prosím vás, ignorujte ho, když to nemá význam. Jo. Jako třeba oblíbený spisovatel Mitrofanov. Mitrofanov, ale jestli spisovatel, nebo jaký má označení. Ty jeho články jsou naprosto jednostranný, v mnoha případech o ničem. Je tam 50 diskuzních příspěvků a z toho jsou dva, opět výborný článek pana Mitrofanova,
ano.
A ostatní mu nadávají.
Ano, přesně tak.
Proč to ty lidi čtou? Kdyby to nečsli, tak ty novinky nebudou tam uveřejňovat. Protože...
Ani nejde o to, proč to čtou, ale proč na to reagujou.
No, tak... jasně, ale tím, že na to kliknou a pak v diskuzi rozvířej, tak tam naskakují body, protože na těch stránkách je reklama a proto to tam taky je, kdyby prostě to nepřečet vůbec nikdo, na to nebyla jiná diskuze, tak to podle mě, já se mohu mýlit, že možná, že jim nejde tak o peníze, tak to tam dávat nebudou. Proč by to tam dávali, kdyby to nikdo nečetl?
Jako já si osobně myslím, že je dobré, jak já říkám ze studijních důvodů, kdyby náhodou se zjistilo, že opravdu se tam u nich něco změnilo, tak aby to člověk věděl. Ale v žádném případě není dobré na to jakoby nějak reagovat. Ano, přečíst si to, udělat si svůj obrázek, protože víme, řekneme si, ano, je to pořád stejný, nic se neděje, status quo, hotovo, ale psát tam hned nějaký takový bludy, jakože, ne, ono to nejsou bludy, ono to je možná pravda, co já vím, ale psát hned začít nadávat a to je opravdu špatně. Ano, ano, přesně tak, ale čili kdyby se tam v té diskuzi nic neobjevilo, tak oni by tam si mysleli, že na to nikdo nereaguje a tím pádem oni by ho tam odsud pěkně vykopali. Ano, protože jim jde o tu čtenost, samozřejmě. Je to tak.
Já jsem si teda, Pavle, o sobě myslel, že jsem bezbřehý optimista, ale ty jsi ještě větší, jestli předpokládá, by se pan Mitrofanov mohl změnit.
Ano, tak může se něco stát, Vito. Může se něco stát a... Hele, nikdy neříkej nikdy, ty to znáš.
Je to pravda, no, je to pravda.
No tak, z toho důvodu ano, to přečíst si. A nebo jenom kousek, než člověk pochopí, že se nic nezměnilo, a nebo to. Ale je fakt blbost na to reagovat, ano. On je totiž Míro průšvih, že ty lidi potom, já vím, že se mi to stalo taky už kolikrát i na Svobodném vysílači, když třeba odešlo studio Kladno, ty to víš dobře, co jsme tam měli kousek ukázku, jak vlastně pan Kapal, jak zareagoval, jak tady na mě začala házet špínu a to všechno. A já jsem na to prakticky nereagoval. A myslím si, že jsem udělal dobře. Jo, ale bylo asi 2 nebo 3 takový šťouralové, který říkalo, jo, ty na to nereaguješ, tak zareaguj, odpověz, ať vidíme, kdo má pravdu. Já jsem říkal, nemá smysl, nemá smysl. Jo, no takže za to můžeš ty, pravda je na jeho straně, protože ty se bojíš reagovat, ty nemáš argumenty. A je to hotovo. Takovýmto způsobem opravdu dokážou tyto trolové a takový ty lupicí vyprovokovat toho člověka k tomu, že začne do toho jít, jo, a oni z toho potom mají jenom srandu a maximálně si tak nakrmí to své ego. Jo.
No tak je to ten princip podobný jako v tom Austrále, kdy nám ty astrální parazité, že jo, vytvářejí ty negativní situace, aby z nás potom tak čerpali tu negativní energii. Ano. A já bych si nebyl tak 100% jistý, jestli tak tomu není u těchto trolů, protože...
No, to je to samé, tak, samozřejmě.
No.
Samé, ano. No, akorát, že oni to není taková jakoby ta životní energie, ale u nich je to takový
potěšení možná. Ale no? Taky, myslíš, no, myslíš, že i tak, taky. No jasně, protože když potom čteš v té diskuzi ty teda opravdu až nenávistné, tak je to prostě negativní energie. Ona, ta energie nemá problém s časem a prostorem. Jo, tam prostě se šíří všude, takže prostě pro ně to může být ta energie, kterou oni potom jako využívají. Že? Ono, to je problém, že? To je problém, že při každé akci, ať už je to teda setkání, i to svobodné vysílání podobně, jsou tam lidi, co si tam přijdou pro energii. S tím se vlastně musí počítat. No.
Určitě.
Je to
určitě.
Tak. No.
Ale jsou tam lidi, kteří mají dost, kteří mají dost a kterým i třeba tu energii dají, tak pokud to není vyloženě někomu negativnímu, a takový myslím, že tam zase většinou ani není, protože takový člověk by se tam fakt necítil dobře. Já nevím, jestli to zaregistroval.
On by se cítil dobře, protože tam saje tu energii jo z těch lidí, tak on se tam cítí dobře, to bych jako nepocenil.
On by se cítil jakoby nažranej hodně, ano, to je pravda, ale když se člověk hodně nažere, tak mu není moc dobře, jo, a i se tak tváří podivně, prostě není tam jako ryba ve vodě. Já musím říci, že tam byly dokonce i 2 nebo 3 ženy, ano, z mainstreamu. Představ si to, když se tam přišli kouknout.
A
jo, byli tam skutečně z mainstreamu.
A z kterého mainstreamu?
Myslím, že říkala jedna, že je Zpráva. Že z to z novin Zpráva.
To mě mrzí, to bych si býval popovídal.
No, ale pozor, ale ona jako byla dobrá docela, jo. Ona,
proč ne?
Ona tam přišla i právě kvůli tomu, že říkala, ale já se snažím tam procpávat právě tady ty myšlenky.
No, princip polarity platí v právu.
Ano.
Teda myslím jako v médium právu.
Ano, v médium právu, ano. A já jsem říkal, no a jak se vám to daří? No, moc ne, ale snažím se a budu se snažit ještě víc. Já jsem povídal, já vás brzo přivítám asi tady u nás na Svobodném vysílači, jak tak koukám, jestli to takhle budete dělat.
Ne, tak já znám taky z těch médií jako velice sympatický lidi, kteří by hrozně rádi jako tam prosazovali ty pozitivní myšlenky a tu transformaci, ale prostě mohou to dělat jenom v rámci určitých možností.
Ano,
ale věřím, že snad teda ten letošní rok už trochu s tou transformací pohne a tyto lidi dostanou daleko větší prostor.
No, proto jsem říkal, že ji velmi brzo asi přivítám u nás, jo, jestli to takhle bude dělat. Čím dál tím víc. Ona říká, že se jí to velmi líbí, jak to děláme, jo, a že fakt je to super. No, že ona to takto dělat nemůže, ale zase na druhé straně jí chápu, ale... že u nás by z toho nemohla žít, že jo, protože ona tam
no,
z toho žije.
Ale zase na druhé straně takovýhle lidi jsou potřeba, aby tam zůstali, že jo, v těch médiích. Takové lidi tam potřebujeme, aby byli v těch hlavních médiích, že jo, kteří už jako nakoukli na tu druhou stranu a myslejí to dobře a čekají na příležitost, až se to otevře, ta opona. Mm-hmm.
No, dobře.
A budou, už to budou zkušení profici, kteří to budou umět, že jo. Ono zase to není úplně legrace, že jo. To je jako ta představa, že přijde transformace a teďko se v médiích všichni vyměnějí, no tak to by samozřejmě nefungovalo, že jo.
Ono jde o to, jestli tam bude potřeba.
Je to řemeslo, který se musí člověk naučit, že jo.
Možná v té současné společnosti je to fakt kruté řemeslo, které fakt není asi jednoduchý na psychiku, na svědomí a podobně, taková ta novinářská práce v těch mainstreamových médiích, ale zase naopak všímejme si, že třeba můžeme-li říci o nás, jakože jsme taky jakési médium, tak tady to naopak přináší dřív takové potěšení. To není problém. A tak si myslím, že by to mělo být i tam, v té nové společnosti, když se to změní, že tam není třeba, aby to bylo nějaký řemeslo. Stačí jenom umět trochu popsat to, co se děje a podat takovou tu neskreslenou informaci. To je
já si dovolím nesouhlasit, protože všechno je řemeslo. Jo. To je jako, kdyby si říkal, když budu dostatečně nadšený, tak si můžu postavit barák nebo si udělat nábytek. No jo, ale musí se to taky učit. To taky prostě. Je to řemeslo, každý řemeslo má svoje. Tam těžko tvrdit, že nevyžaduje žádný že stačí přijít a dělat to. Jo. To bych si teda skutečně
novinařina, ale asi není řemeslo. Stejně jako třeba, já nevím, hudba nebo hudebník, taky asi není řemeslo. Tam musí být trochu asi takové jakési přirozené nadání.
Tvůrčí činnost, ale tvůrčí činnost má i potřebuje i truhlář.
No jistě,
zetník,
ale...
Každý, že jo, když samozřejmě, když kopeš příkopy, tak asi ta tvůrčí činnost ne, ale když chceš třeba udělat nábytek, no tak to, je to tvůrčí činnost.
Určitě, ale není to talentový, že jo, protože jako někdo se nikdy nenaučí zpívat, ale tím truhlářem snad je předpoklad, že bych se mohl naučit skoro každý. Ale zpívat určitě
to
ne.
Je taky talent. Všechno je to o talentu. Tak máš truhláře, který je skvělý a truhlář, kterou by si po prvním pokusu už nikdy nic nenechal udělat. Že? I když je to hodný a snaživý člověk. Že?
Máme telefon, taky. Míro. Máme jo. Telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady Pavel z Pardubic.
Hezký večer, Pavel.
Já jsem chtěl takovou drobnou poznámku k tomu tý Oumuyama, tak co čte.
Oumuamua. Hrozný slovo.
No to je ten objekt z roku 2017, co proletěl sluneční soustavou.
Ano, já ho tam dám na obrazovku. Povídejte.
Tak já jsem našel jenom pár zmínek o tom, že to trefilo gravitační prak. Problém je v tom, že to trefilo dva gravitační praky, který je pro naše budinky těžký spočítat. A já bych to přirovnal třeba k tomu, že kulí ocelovou trefíte dvě magnetické pole, vlastně proletíte okolo magnetů, aby se to vychýlilo. Což je složitý asi, že jo, trefit.
No, to musíte vědět vy, když to tak říkáte. Já si asi myslím, že jo. Já totiž nevím, jak se ta dráha změnila. Já jsem to zase tak podrobně nesledoval, jo? Jak se ta dráha změnila, že to je tak nepochopitelný. Pokud by to byl gravitační prak, jak říkáte, tak to je celkem jasný. Tam ta dráha je většinou daná. Nechá se snadno vypočítat, jak to dopadne. Vzhledem k tomu, jak se přibližuje, tak víme asi patrně pro té gravitace, jak se zase vychýlí a kam. Jestliže stalo něco se jiného, a nastala tam ještě jakoby druhý nějaký směr, nějaký vektor, no tak pak asi tam museli být dva a to asi, kde by se vzal ten druhý?
Ono to proletělo kolem slunce a pak to proletělo kolem země a vyletělo to ze slunečního stavu zpátky vlastně nahoru.
Já se omlouvám, já bych ještě rád dokončil to, co bych chtěl říct, jenom k tomu gravitačnímu praku. Pokud by to odpovídalo gravitačnímu praku, tak nám to věci budou omílat neustále, furt dokola. Tím, že se k tomu nevyjadřují, že se jedná o gravitační prak, tak se obávám, že to asi tím nebude, protože to by pro ně bylo ideální, tím by smázli jakýkoliv mimozemský těleso. Já se omlouvám, já bych ještě rád dokončil, protože to mám ještě chvíli.
Ano, takže... to 5 minut. Děkujeme, Pavle, děkujeme. Naschledanou.
protože to považuji za důležitý, to nejdůležitější mám nakonec a nerad bych byl by to.
Tak prosím,
takže jestliže chceme uspět v tomto zápase o budoucnost lidstva a země, a jsem přesvědčen, že i my máme v této hře mocné spojence, měli bychom se zaměřit na to, co nás spojuje, na průnik množin našich popisů skutečnosti. Na druhé straně zkusme aspoň po určitý čas minimalizovat naši koncentraci na to, co nás rozděluje. A když nic jiného, tak nedovolit, aby díky těmto rozdílům se v nás probouzely negativní emoce, nebo dokonce, abychom takovéto negativní emoce přenášeli jakoukoliv formou na ty lidi s rozdílným názorem. Mm-hmm. Uvědomme si, že síly, které se nám snaží zabránit v transformaci, mají situaci poněkud jednodušší. Jednota společných zájmů při boření se nachází vždy daleko snáze než při tvoření. Proto je nutné, aby naše uvědomění a vnitřní kázeň byly o to vyšší. Za minimálně stejně důležité považuji naši koncentraci na pozitivní vizi budoucnosti lidstva a země. Při posuzování současné situace je nutné být z jedné základní skutečnosti. Změna společnosti nutně a zákonitě bude. Z čeho vycházím při tomto tvrzení? Změnu si přeje minimálně v dnešní době 90% lidí, myslím z těch lidí, kteří se o něco takové vůbec zajímají. Mm-hmm. Přestože to mnohé nenapadne, změnu si přejí i ti, co jsou u moci. Otázkou zůstává, jaká změna a v čí prospěch bude.
Ano. Ano,
mocní mají poměrně jasnou představu o tom, jak v budoucnosti by země měla vypadat. I když se i oni nepochybně v detailech liší a určitě se liší v představách o svém podílu na moci. Protože i tam nejsou jednotní. Že? Na rozdíl od našich představy, od nich, na rozdíl od těchto mocných, naše představy jsou relativně přesné v tom, co nechceme. Shoda v tom, co bychom chtěli, je však bohužel podstatně menší než u mocných. Jedním z podstatných důvodů je, že nám chybějí dostatečně propracované vize lepší budoucnosti lidstva, které by byly akceptovatelné dostatečně početnou skupinou lidí. A o tom už jsem taky tady několikrát mluvil, jak ty takzvaně v uvozovkách utopické vize té společnosti, jak jsou vždy smeteny ze stolu, to je komunismus a to se neosvědčilo. Proto bych chtěl zdůraznit, vytvářejme pozitivní vize budoucnosti. Ti, co mají určitý dar takové vize vytvářet. A já jsem přesvědčen, že i mezi posluchačích není málo. By se neměli bát, že budou označeni za snílky náboženské fanatiky, pisatele sci-fi, nebo jak se to dá očekávat, komunisty. Hledejme takovou vizi budoucnosti, která by byla přijatelná pro většinu lidí, která by byla tím průnikem našich množin a pak na takovou vizi koncentrujme své vědomí a tím také tuto budoucnost tvořme. A dneska, podle mnoha informací, které už teda pronikají z těch tajných kosmických programů, jak o nich mluví Cory Good, Wilcock a ty další a další, jsou možná nebo pravděpodobně k dispozici neuvěřitelné technologie, kde naše fantazie, průměrná představivost průměrného člověka zdaleka zaostává tím, co už je k dispozici. Jak se o tom mluví, že by to byl věk Star Treku. Mm-hmm. Takže nebojme se, neomezujme se. Říkám, ta skutečnost je daleko fantastičtější než mnohé sci-fi. Mm-hmm. A v této souvislosti mě nezbývá, než znovu opakovat jednu větu. Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom, jaká nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost, ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.
Ano. Amen.
Tečka. No, amen. Ano, amen je hezčí. To je pravda.
Amen je hezčí, to je takový potvrzení toho, že to tak chceme. Ano. Souhlasím, Míro. Hele, úplně geniálně to vyšlo. Máme za půl minuty, za půl minuty celou. My snad skončíme zase. Zase budeš rozčilovat? Zase včas?
Ne, končíme vždycky včas.
Končíme vždycky včas, ano. Takže děkuju, Míro, moc. Já tam pustím mantru na závěr, takovou trošku, ano. A zase příští týden, pokud nebude něco, co by nás spojilo dříve ve vysílání. Co
myslíš? Já myslím, co by nás znemožnilo si vysílat.
No tak to je taky možné.
Takové nenastane.
Všechno je možné, všechno je možné. Všem
takže
může být
já
jinak.
Se rozloučím taky. Nashledanou, dobrou noc.
Já také. Mějte se moc krásně. Já se s vámi těším zítra u svého pořadu. Samozřejmě je tam mnoho jiných, takže zítra můj pořad je středa. Co je třeba? No přece debaty je třeba. Takže zítra v 21 hodin, ale předtím bude mnoho zajímavých pořadů ještě. Poslouchejte Svobodný vysílač. Nashledanou a hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Yeah.